Ert News Radio 105,8.
Μπορούσαμε να το ακούγαμε, το Εντελέζη, από τον καιρό των Τζιγκιάνων. Θα μπορούσαμε να το ακούγαμε και σε μια εκτέλεση του Φερούζ, Ρωμά. Άλλωστε, Ρωμά τραγούδι είναι, επιλέξαμε. Θα μπορούσαμε να το ακούγαμε και με την Άλκηση Πρωτοψάλτη, σε στίχους ελληνικούς της Λίνας Νικολακοπούλου. Επιλέξαμε την εκτέλεση που είναι πιο γνωστή σε όλους μας, ακριβώς από τον καιρό των Τζιγκιάνων, του την σπουδαία εκείνη ταινία του Εμίρ Κουστουρίτσα, με σύνθεση και μουσική του, εκτέλεση ουσιαστικά του Μπρέγκοβιτς, του μεγάλου αυτού Σέρβου μουσικού. Γιατί τώρα, πριν το γιατί, θυμήθηκα ότι έψαγα μάλλον και βρήκα τους έτσι, πραγματικά συγκινητικούς στίχους. Εντελέζει είναι ο Άγιος Γιώργης στη γλώσσα των Ρωμά, στους Ρωμά, όλοι οι Ρωμά μπαμπά, σφαγή, αρνιά, όλοι οι φίλοι μαμά, όλοι οι φίλοι μπαμπά, αλλά εγώ φτωχός κάθομαι χώρια. Μια ημέρα των Ρωμά, ημέρα μας. Τον Απρίλιο σε όλα τα Βαλκάνια τραγουδούν αυτό το τραγούδι και γιορτάζουν οι Ρωμά τους, τον Άι Γιώργη, τον Εντελέζη που ακούσαμε. Γιατί όλα αυτά, θα σας πω αφού πρώτα συστηθούμε. Γιάννης Πρίντεζης κάνει τα μαγικά του εκεί και ρυθμίζει τους ήχους και βοηθάει στην εκτέλεση της παραγωγής. Η Αθανάσα Λούστρου είναι στην παραγωγή της ροής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαρία Κόντι όλη τη βδομάδα ήταν στην παραγωγή και στην οργάνωση, στο κλείσιμο, στην ανέβρεση ιδεών για να προκύψει αυτή η ραδιόρα. Και ο Νότης Ανανιάδης είναι στο μικρόφωνο. Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio 105,8. Από τις 12 μέχρι 1, όπως κάθε Κυριακή. Γιατί εντελέζει λοιπόν? Ήταν μια ιδέα του πρέσβη Αλέξανδρου Μαλλιά, τον οποίο θα τον ακούσουμε αργότερα, γιατί αφορά τα Βαλκάνια, αφορά τη γειτονιά μας. Η ιδέα μας, η ιδέα αυτής της ραδιόρας είναι, όπως κάθε τέτοια Κυριακή μεσημέρι 12 με 1, κάθε Κυριακή, να δίνουμε χώρο και χρόνο σε ανθρώπους που έχουν να μιλήσουν, που με τα λόγου γνώσεως, να πω έτσι, μιλούν, χωρίς να βάζουμε σε κομματικές πολιτικές ζυγαριές το ποιος μιλάει. Έτσι λοιπόν είπαμε να δούμε αναμφισβήτητα το θέμα της εβδομάδας. Ήταν από κάθε άποψη η συνάντηση στην Άγκυρα, η συνάντηση, το ανώτατο Σύμβουλο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, και φυσικά ως κορονίδα η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, Κυριάκο Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τα είπαν σε ένα κλίμα που δεν απέδωσε τίποτα εντυπωσιακό, αλλά οπωσδήποτε δεν είχε καμία σχέση με ρητορική, έτσι, έξαρση που ακούγαμε στο παρελθόν. Από το Μητσοτάκης Γιόκ περάσαμε σε ένα πολύ καλό κλίμα, μάθαμε και ένα καλό δείπνο, μάλλον γεύμα, των αντιπροσωπιών και των δύο πλευρών, και πάμε παρακάτω με ήρεμα νερά. Έτσι λοιπόν είπαμε να μιλήσουμε τώρα νωρίς, σε λίγο, με τον καθηγητή κύριο Θάνο Βερέμη, γνωστό και από τις θητείες του 2, αν δεν κάνω λάθος, στο ΕΛΙΑΜΕΠ, γνώστης της ταραγμένης γειτονιάς μας. Είπαμε λοιπόν μετά από αυτήν τη συνάντηση στην Άγκυρα να δούμε τι γίνεται στη γειτονιά μας. Βέβαια, αν έχουμε τον κύριο Βερέμη στον αέρα? Όχι, ακόμη, σε λίγο. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να δει κανείς τη γειτονιά του ξεκομμένη από την ευρύτερη περιοχή. Πρέπει να ρίξει μια ματιά και στην μεγάλη εικόνα. Σε αυτό λοιπόν θα μας βοηθήσει ο Θάνος Βερέμης, ο κ. Βερέμης, όταν θα τον έχουμε σε λίγο, φαντάζομαι. Και αργότερα στη συνέχεια θα μιλήσουμε και με τον επίτιμο πρέσβη, μάλλον επιτιμή, τον κύριο Αλέξανδρο Μαλλιά. Μόλις μπορεί να τα καταφέρουμε να συνομιλήσουν λίγο και οι δυο τους, ακριβώς, να ρίξουμε και μια πιο εξειδικευμένη ματιά στην γειτονιά μας, στα Βαλκάνια. Όχι μόνο όμως στα Βαλκάνια. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Βερέμη. Καλημέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Ανανιάδη.
Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας.
Εγώ ευχαριστώ.
Γιατί θεωρούμε ότι η διαδρομή σας, η εμπειρία σας, το αποτύπωμά σας στην ελληνική, στο ΕΛΙΑΜΕΠ και στα αμφιθέατρα, μπορούν να μας διευκολύνουν να ρίξουμε μια πιο διεισδυτική ματιά στην ταραγμένη γειτονιά μας. Αλλά έλεγα ότι ίσως, δεν ξέρω αν έκανα λάθος ή όχι πριν σας βρούμε στο τηλέφωνο, ότι ίσως δεν μπορείς να δεις τι γίνεται στη γειτονιά σου αν δεν έχεις μια μεγαλύτερη εικόνα, αν δεν δεις τη μεγάλη εικόνα. Δεν ξέρω, κάνω λάθος?
Καθόλου λάθος, έχετε απόλυτο δίκιο. Και η μεγάλη εικόνα βέβαια είναι η σχέση της γειτονιάς μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Ναι.
Εκεί γίνονται πολλές αλλαγές.
Γίνονται πολλές αλλαγές, τις οποίες τις βλέπουμε και μάλιστα με μια ταχύτητα που δεν νομίζω στις διεθνείς σχέσεις μας είχαν συνηθίσει να έχουμε τέτοιες εξελίξεις τόσο ταχύτερα. Για παράδειγμα, χτες στη διάσκεψη του Μονάχου είχαμε μια, θα το πω έτσι σχηματικά, μια στάση των Ηνωμένων Πολιτειών από τον Μάρκο Ρούμπιο, ευγενική προς την Ευρώπη αλλά αυστηρή. Κοιτάξτε παιδιά, αυτό είναι, ή θα προχωρήσουμε έτσι όπως θέλουμε εμείς η Ουάσιγκτον, ή κάτι στο πλάι.
Ναι. Είναι γεγονός, έτσι όπως το λέτε.
Βέβαια αυτό μου θύμισε και κάτι άλλο, δεν ξέρω πάλι αν έχω δίκιο ή άδικο, εσείς θα μου πείτε. Η Ρωσία εισβάλλει στην Ουκρανία και μετά από λίγο, κάτι αδιανόητο, δύο χώρες ουδέτερες, η Σουηδία και η Φιλανδία, προσχωρούν στο ΝΑΤΟ. Αυτό εδώ είναι μια διπλωματική ήττα ανεξαρτήτως του τι γίνεται στο πεδίο.
Αυτή είναι μια αλλαγή πράγματι που ενώ δεν τη σήκωνε ο ψυχρός πόλεμος, τη σηκώνει η καινούργια κατάσταση που επιβάλλει η Αμερική.
Ναι,
δηλαδή όλοι αυτοί αισθάνονται μοναξιά με λίγα λόγια.
Ναι, το είπα αυτό, το ανέφερα κύριε καθηγητά, γιατί θυμήθηκα ότι η κυριαρχία επί του πεδίου καμιά φορά δεν σημαίνει ότι δεν προκύπτουν ήττες και οδυνηρές μάλιστα σε διπλωματικό επίπεδο. Θυμήθηκα το Βιετνάμ και το Αφγανιστάν δύο φορές και με τη Σοβιετική Ένωση και με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο.
Άρα το παραμερίστε των Ηνωμένων Πολιτειών προς τους Ευρωπαίους, κάνετε την πάντα αν δεν έρθετε μαζί μας, να το πω έτσι λαϊκά, μπορεί να έχει και μια απάντηση όχι τόσο ευχάριστη για το προοπτικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω πλέον ότι έχει αποφασίσει ότι θα παίξει το δικό της ρόλο. Και το οφείλει εν μέρη και στην εγκατάλειψη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι φανερό πλέον ότι κάνει μια προσπάθεια να ανασυνταχθεί αμυντικά, στρατιωτικά. Και να παίξει ένα ρόλο, και εδώ που τα λέμε, αν η Ευρώπη καταφέρει, και θα καταφέρει βέβαια, είναι θέμα χρόνου, να ανασυνταχθεί, θα είναι μια δύναμη υπολογίσιμη, αναμφίβολα. Τουλάχιστον έναντι της Ρωσίας, η οποία ναι μεν έχει μια προϊστορία στην παραγωγή αμυντικών, στον αμυντικό τομέα, στην παραγωγή οπλικών συστημάτων, αλλά είναι κακά τα ψέματα φτωχή. Δεν έχει λεφτά. Έχει μείνει λιγάκι. Παρόλα αυτά, κάνει ό,τι μπορεί.
Έχει μείνει πίσω. Το θέμα είναι, οι Ευρωπαίοι μπορούν να συνενέσουν από την εμπειρία σας, γιατί είναι αυτή η περίφημη φράση που αποδίδεται στον Κίσιγκερ. Ευρώπη, ναι, πείτε μου ένα όνομα και ένα τηλέφωνο.
Για να πάρω ένα τηλέφωνο, ναι. Κοιτάξτε, δεν είναι καλή αυτή η στιγμή για να κάνουμε προβλέψεις, γιατί στη Μεν Γαλλία θα αλλάξει το σύστημα ριζικά σύντομα και μάλλον, λέω μάλλον, θα έχουμε τον κύριο Μπαρντελά, ο οποίος είναι πες και τίποτα δηλαδή. Στην Γερμανία κινδυνεύει στις μεθεπόμενες εκλογές το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα να χάσει από την κυρία του AFD, που είναι ένα αρκετά δεξιό κόμμα, και είναι νούμερο 2 τώρα, αλλά ποιος ξέρει, ποιος μπορεί, δεν αποκλείεται. Και επίσης έχουμε ήδη δύο φυγάδες, τον κύριο Ορμπάν και τον κύριο
της Τσεχίας ή της Σλοβακίας.
Φίτσο.
Ναι, της Σλοβενίας νομίζω, Σλοβακίας.
Της Σλοβακίας, ναι. Ναι. Και από εκεί και πέρα η Αυστρία έχει πάρει ένα δρόμο δεξιό αναμφίβολα.
Οπότε
η Ιταλία παριστάνει τη δεξιά, αλλά στην ουσία παίζει ακόμα το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Να δούμε τι θα γίνει.
Ναι, οπότε για ποια Ευρώπη μιλάμε? Βέβαια το ίδιο ερώτημα Ευρώπη μπορούμε να κάνουμε για την Αμερική. Για ποια Αμερική μιλάμε? Γιατί είναι ο πρόεδρος Τραμπ, διάβασα σήμερα ότι ο Μπάρακ Ομπάμα είχε ένα σχόλιο ότι ο πολιτικός λόγος έχει καταντήσει παράσταση κλόουν, τα βέλη πέφτουν στον Τραμπ οπωσδήποτε. Είναι και υπάρχει και η άλλη Αμερική. Αλλά για ποια Ευρώπη μιλάμε, για να ξανάρθουμε έτσι λίγο στη γειτονιά μας?
Κοιτάξτε, μιλάμε προς το παρόν λέω, για την Γαλλία, τη Βρετανία και την Γερμανία. Αυτές οι τρεις χώρες είναι σίγουρα προς το παρόν μαζί. Μιλάμε επίσης και για τις προσθήκες στη Σκανδιναβία, που είναι καινούρια εξέλιξη. Χάνουμε κάτι που δεν το πολύ είχαμε εδώ που τα λέμε, τους ανατολικούς Ευρωπαίους, οι οποίοι υπήρξαν κάποτε στοιχεία της Σοβιετικής Ένωσης. Τώρα δεν είναι ακριβώς στοιχεία της Σοβιετικής Ένωσης, που δεν υπάρχει πια, αλλά παίζουν το παιχνιδάκι τους με την πλην Πολωνίας, πλην Τούσκ, πλην Ντόναλντ Τούσκ, ο οποίος είναι Ευρωπαίος από την κούνια του. Αλλά οι άλλοι δύο, και εν μέρη Πολωνία, ένα τμήμα της Πολωνίας, γλυκοκοιτάζουν το παλιό αφεντικό, ας το πούμε έτσι.
Ναι, που βέβαια πολιτικά δύσκολα θα πει κανείς ότι είναι συνέχεια της Σοβιετικής Ένωσης η σημερινή Ρωσία.
Όχι, σίγουρα δεν είναι. Σίγουρα δεν είναι. Και μάλιστα θα έλεγα ότι επέστρεψε σε έναν τσαρικό εθνικισμό ο Πούτιν.
Σωστά.
Ο Πούτιν παίζει ένα παιχνίδι εθνικισμού που η Ρωσία είχε να δει χρόνια.
Μάλιστα. Και ενώ έτσι έχουν τα πράγματα σε γενικές γραμμές, όπως μας τα περιγράψατε, στην ευρύτερη περιοχή, στη μεγάλη εικόνα, στον κόσμο. Έχουμε παραλείψει και την παράμετρο Κίνα, βεβαίως, που παίζει και αυτή ένα ρόλο πολύ σημαντικό.
Η Κίνα παίζει το σημαντικό ρόλο στην πραγματικότητα, αλλά να σας πω, με καθησυχάζει ότι ο Σι Τζιπινγκ είναι ρεαλιστής. Δεν είναι... Ο Πούτιν είναι πιο εθνικιστής, θα έλεγα, από το Σι Τζιπινγκ.
Ναι, νομίζω ότι οι Κινέζοι αυτό που θέλουν είναι ήρεμα νερά, για να χρησιμοποιήσουμε την δικιά μας φράση, για μεγάλο εμπόριο, για πολύ εμπόριο.
Για μεγάλο εμπόριο, για πολύ δύναμη οικονομική.
Ακριβώς.
Εκεί το πάνε, αυτό τους ενδιαφέρει και όσο έχουν αυτό το κίνητρο μπορούμε να αισθανόμαστε περισσότερο ασφαλείς.
Μια που αναφερθήκαμε στα ήρεμα νερά και με φόντο την συνάντηση καθυστερημένη εδώ και δύο χρόνια του Ανώτατης Συμβουλής Συνεργασίας των δύο χωρών, της Ελλάδας και της Τουρκίας στην Άγκυρα, θα ήθελα το σχόλιο σας, την αποτίμησή σας αυτής. Τι μας αφήνει, τι κρατάμε από αυτή τη συνάντηση?
Κοιτάξτε, προσωπικά είμαι εντυπωσιασμένος από την ικανότητα του Ερντογάν. Ο άνθρωπος παίζει σε δεν ξέρω πόσα ταμπλό συγχρόνους και έχει καταφέρει να τα βγάλει πέρα. Και όχι μόνο να τα βγάλει πέρα, αλλά εκεί που τον είχαμε για χαμένο από χέρι, δηλαδή πριν από πότε ήταν, πριν από καμιά τριετία, διετία, όπου τα οικονομικά ήταν χάλια, αρχίζει να επανέρχεται. Και αρχίζει να επανέρχεται με βιομηχανίες οπλικών συστημάτων, με πολλά και ποικίλα. Είναι εντυπωσιακό, έξυπνος, αναμφίβολα.
Και τότε δηλαδή, γιατί είναι καλός απέναντί μας, θα χρησιμοποιήσω αυτή την απλοϊκή φράση. Από το Μητσοτάκης γιόκ, δηλαδή πριν 3-4 χρόνια, έχουμε φτάσει στο...
Στο Μητσοτάκη, έλα να σε δω.
Έλα, ναι. Καλέ μου φίλε, καλέ μου γείτονα.
Ναι, ναι, ναι. Πολύτιμε.
Πολύτιμε, πολύ σωστά.
Τον είπε πολύτιμο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όλα δείχνουν ξυπνάδα πάντως. Και πρέπει να προσέχουμε λιγάκι. Δεν είναι τυχαίος γείτονας ο Ερντογάν. Μπορεί να είναι άλλοι τυχαίοι, αλλά αυτό σίγουρα δεν είναι.
Θεωρείτε δηλαδή ότι μπορεί να γίνονται βήματα σε μια θετική κατεύθυνση και από τις δύο πλευρές, αυτό που λέμε χαμηλή πολιτική, θέματα χαμηλής πολιτικής, αφήνοντας στο ράφι τα μεγάλα εθνικά θέματα, πλην όμως οι στρατηγικές επιδιώξεις της Άγκυρας εις βάρος μας παραμένουν?
Ασφαλώς παραμένουν, ασφαλώς η Τουρκία έχει μία ταυτότητα καλλιεργεί η οποία είναι πέραν των σημερινών δυνατοτήτων της, αλλά κοιτάζει στο μέλλον, θέλει να γίνει μία τοπική υπερδύναμη, το οποίο, κοιτάξτε, είναι μία χώρα με 85 εκατομμύρια. 85 εκατομμύρια. Δεν είναι κάποια άνευ σημασίας πληθυσμιακή συγκέντρωση, είναι μεγάλη.
Εντάξει, μπορεί και να οραματίζεται ο Ερντογάν περασμένα μεγαλεία, οθωμανικά μεγαλεία.
Αλλά
έχω την εκτίμηση και φαίνεται αυτό και με το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, το παράνομο, και με την επέκτασή του Σομαλία, και όταν μιλάει για τα σύνορα της καρδιάς μας και αναφέρεται και στην Μέση Ανατολή και σε αραβικά κράτη. Αλλά απ' την άλλη δεν υπάρχουν και αντανακλαστικοί φόβοι και αντίστροφες μνήμες από αραβικά κράτη απέναντί του και μια φοβία, ήθελα να πω.
Υπάρχουν. Θέλω να πω,
καχυποψία, μάλλον είναι ο όρος.
Ναι, η Σαουδική Αραβία δεν τον πάει αναμφίβολα. Βλέπει την ιστορία της αραβικής εθνικιστικής, τέλος πάντων, παράταξης και και βλέπει και τον Ερντογάν σαν έναν ξένο Ασιάτη, πράγμα που είναι, ο οποίος θέλει να κλέψει τα πρωτοτόκια του Ισλάμ, που δεν τα έχει. Οι Άραβες τα έχουν. Εν πάση περιπτώσει αυτοί οι δύο δεν τα πάνε καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει προσπαθεί ο Ερντογάν να κερδίσει λίγο την Αίγυπτο, δεν θα τα καταφέρει μάλλον, αλλά γιατί εκεί υπάρχει θέμα χρημάτων. Όποιος έχει λεφτά κερδίζει. Και λεφτά έχουν οι Σαουδάραβες. Η Τουρκία δεν έχει αυτό το προσόν. Έχει άλλα προσόντα. Έχει μεγάλο πληθυσμό, έχει βάλει μπροστά ένα στρατιωτικό βιομηχανικό,
ναι,
μια βιομηχανική μηχανή, αλλά πέραν αυτού και προσπαθεί να μην τα χαλάσει βέβαια πάση θυσία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Οπότε κύριε καθηγητά, μιλάμε πάντοτε με τον κύριο Θάνο Βερέμη, ομότιμο καθηγητή, αλλά και γνώστη της διεθνούς πολιτικής κοινής, με τεράστια διαδρομή ως διεθνολόγος στη χώρα μας. Μιλάμε, οπότε η συζήτηση, κύριε Βερέμη, έρχεται μοιραία στο ποιος είναι ο ρόλος της Αθήνας, της μικρής αλλά ισχυρής Ελλάδος σε όλο αυτό το, σε όλη αυτή την ταραγμένη γειτονιά, σε όλο αυτό το ταραγμένο γίγνεσθε.
Η Αθήνα έχει κουρνιάσει και καλά έκανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όσο είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παίζει αυτό το ρόλο της ακραίας από πλευρά συνόρων χώρας με τον ανατολικό κόσμο, θα εκτιμάται η αξία της η στρατιωτική βίου. Η στρατιωτική αξία της Ελλάδος ως οικόπεδο. Δεν νομίζω ότι κινδυνεύουμε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον από την τουρκική υπεροπλία ή μάλλον τον υπερπληθυσμό της Τουρκίας, αλλά καλό είναι να προσέχουμε αναμφίβολα. Και νομίζω ότι ως τώρα το χειριστήκαμε με σύνεση το θέμα. Και η συζήτηση με την Τουρκία που μένει ανοιχτή είναι καλή ιδέα. Δεν είμαι κατά αυτής της. Δηλαδή η εξωτερική πολιτική δεν είναι πεδίο αντιδράσεων μεταξύ εσωτερικών αντιπάλων.
Ναι, και εδώ πρέπει για να είμαστε δίκαιοι και τιμή, όλος ο πολιτικός κόσμος, με εξαίρεση κάποιες περιφερειακές ή περιθωριακές φωνές, οι βασικές πολιτικές δυνάμεις της χώρας ξεκίνησαν να σχολιάζουν ως σχολιασμό τους για την συνάντηση αυτή, λέγοντας ότι πρέπει να παραμένουν ανοιχτοί οι διεύλοι επικοινωνίες, αλλά μπορεί το κάθε κόμμα με τη δική του γωνιά, οπτική γωνία. Αλλά έχει τη σημασία, νομίζω, το γεγονός ότι επί της αρχής, όπως λέμε, όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να μιλάμε.
Κύριε Ανανιάδη, έχετε δίκιο. Ευτυχώς δεν έχει τεθεί θέμα αντεθνικής δράσης.
Από τα βασικά πολιτικά κόμματα τουλάχιστον. Ναι,
ναι, ευτυχώς. Αλλά πρέπει να παραδεχτούμε ότι η Βουλή των Ελληνών είναι αδύναμη, αδύνατη. Δηλαδή δεν έχουμε προσωπικότητες. Κάποτε είχαμε σε όλα τα κόμματα. Από την ΕΔΑ, τον Ηλίου, λέω τώρα, στο ΠΑΣΟΚ τον Παπανδρέου, στην Νέα Δημοκρατία τον Καραμανλή. Εν πάση περιπτώσει είχαμε κάμποσους σοβαρούς εκπροσώπους του πολιτικού, των πολιτικών κατευθύνσεων. Σήμερα είμαστε λίγο οπερέτα. Θέλω να πω, δεν είναι σοβαροί άνθρωποι.
Εννοείται κάποιες φωνές που έχουν μπει μάλλον
φωνές,
από το περιθώριο του κεντρικού πολιτικού συστήματος.
Ακριβώς, αυτό εννοώ.
Κύριε καθηγητά, θα σας παρακαλέσω να μείνετε στη γραμμή σας για λίγο, να ακούσουμε μια διαφήμιση και ένα σήμα που είμαστε υποχρεωμένοι, και αν θέλετε να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Μαλιά.
Βεβαίως.
Μισό λεπτό.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε, Κυριακή μεσημέρι, Art News Radio 105,8. Ο Μιλών Νότης Ανανιάδης έχει την χαρά και την τιμή, εκτός από τον ομότιμο καθηγητή κύριο Θάνο Βερέμη, που μιλάγαμε και εξακολουθούμε να τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, να καλημερίζω και τον πρέσβη επιτιμή, κύριο Αλέξανδρο Μαλλιά. Καλημέρα, κύριε πρέσβη, τι κάνετε?
Καλημέρα, κύριε Ανανιάδη. Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Βερέμη. Καλημέρα, Θάνο.
Καλημέρα, Αλέξανδρε.
Ξέρετε, οφείλω να σας πω ότι έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ στενά και πάρα πολλά χρόνια, επί δεκαετίες, με τον κύριο Βερέμη. Όταν, μάλιστα ήμουνα εκ των πρώτων που ήταν, πήγαινε στη σχολή Ευελπίδων το 85-86, όταν πρώτο είχε ιδρυθεί το ΕΛΙΑΜΕΤ και συνεδρίαζε εκεί. Και βεβαίως αργότερα από διάφορες θέσεις που είχα στα Βαλκάνια, είχαμε συνεργαστεί και θυμάμαι ακόμα τώρα μια καταπληκτική παρουσίαση ορισμένων ελληνικών θέσεων τον Ιανουάριο του 2005, μια σχεδόν ήταν 15 μέρες επίσκεψη Σερβία, Κόσοβο, Σκόπια, για την μαζί με τον Βαγγέλη τον Κοφό,
μαζί με τον Μακαρίτη.
Μεταπολεμικός Βαλκανιολόγος.
Θα μπορούσε να πει κανείς ο μέντορας σας, έτσι.
Μέντορας και δικός μου και πολλών γενεών διπλωματών. Συνεπώς διατηρώ πάντα τις καλύτερες εντυπώσεις και πολύ όμορφες αναμνήσεις.
Λοιπόν, θυμάμαι το ταξίδι της επιστροφής από τα Σκόπια μαζί με τον Βαγγέλη τον Κοφό, που συζητάγαμε για το που πάει η Βαλκανική και τι θα γίνει. Μάλιστα,
έχουν περάσει ακριβώς 21 χρόνια.
Οπότε το ερώτημα που τίθεται και στους δυο σας μετά από 20 χρόνια, πού πάει η Βαλκανική, τι θα γίνει, ποιος είναι ο ρόλος της χώρας μας εκεί?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η Βαλκανική έχει ήδη πάρει το δρόμο της, δηλαδή οι περισσότερες χώρες είναι πλέον μέσα στην Ευρώπη. Βέβαια μένει λιγάκι παράτερη η Σερβία, η οποία το παίζει και με την Ρωσία, αλλά προσπαθεί και με την Ευρώπη να πάρει θέση. Δεν νομίζω ότι τα Βαλκάνια αποτελούν κίνδυνο. Μάλλον το αντίθετο.
Πάλε ποτέ πήρε την αποθήκη της Ευρώπης.
Πάλε ποτέ.
Ήθελα να κάνω μια ερώτηση, απευθύνεται και στους δυο σας, αλλά ιδιαίτερα στον κύριο Μαλλιά, γιατί μέσα στα πολλά 7, αν δεν κάνω λάθος, βιβλία που έχει γράψει, υπάρχει και ένα που αφορά ειδικότερα την Αλβανία. Και ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Πρέσβη, η Αλβανία είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, δεν είναι? Είναι κοντά μας, είναι ανάδελφο έθνος και αυτό, εξαρτημένο με την έννοια ότι τόσες εκατοντάδες χιλιάδες Αλβανοί πολίτες δουλεύουν και έχουν κάνει οικογένειες και δεύτερη και τρίτη πια γενιά στην Ελλάδα, αλλά παρόλα αυτά
προοδεύουν σε βαθμό αξιοθαύμαστο.
Και νομίζω ότι πιο γρήγορα από άλλους μετανάστες ενσωματώνονται, και πιο εύκολα τέλος πάντων, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν κατά καιρούς και επανέρχονται τριβές τις οποίες ίσως από πρώτη πλευρά ματιά δύσκολα τις καταλαβαίνει κανείς. Δεν ξέρω, και για τους δυο σας το ερώτημα απευθύνεται και στους δύο.
Εγώ συμφωνώ με την εκτίμηση και όσον αφορά τη γενική κατάσταση στους Βαλκάνιους γειτονές μας, ότι αναμφίβολα δεν βρισκόμαστε πια στα πρόθυρα ενόπλου συγκρούσεως, όπως είδαμε πολλές μεταξύ στο τέλος του περασμένου αιώνα και στις αρχές αυτού του αιώνα. Ένοπλες συγκρούσεις με πολλά θύματα. Τα Βαλκάνια ζήσαμε κατά τη διάρκεια των πολέμων και τη διάρκεια της αποσύνδεσης Ιουγκοσλαβίας κοινές εγκλημάτων πολέμου, στρατόπεδα συγκέντρωσης, εκτελέσεις αμάχων. Αυτά,
μια σφαγή που δεν έχει ξαναγίνει, τη σφαγή της Σρεμπρένιτσα.
Η Σρεμπρένιτσα με ενοχή βεβαίως στα διάφορα μάτια δυνάμεων των Κιανόκρανων, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που ξέρετε εκείνη την εποχή, όχι ακριβώς το 1993, ήμουν στην αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε άοπλοι αποστολή, η οποία υπό την αιγίδα του Lord Owens και του Cyrus Vance, αυτοί ήταν οι δύο συμπρόεδροι της Υγείας και Ιωσκλαβίας, στην Κροατία, την περιοχή του Βούκοβαρ, το οποίο ήταν εντελώς κατεστραμμένο. Ναι. Σήμερα είναι μια πανέμορφη περιοχή. Θέλω να σας πω ότι σίγουρα δεν είμαστε εκεί. Όμως, ενώ πολλές χώρες των Βαλκανίων έχουν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, της Αλβανίας και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας συμπεριλαμβανομένων, αυτό που αποκαλούμε κράτος δικαίου και θεσμοί δικαίου βρίσκονται σε υποχώρηση και στην Αλβανία και στην Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και στην Σερβία. Συνεπώς είναι ένα, αν θέλετε, αυτό που λέγαμε ένα οριζόντιο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, ορθώς αναφερθήκατε στην Αλβανία. Η Αλβανία αισιοδοξεί ότι θα προχωρήσει στη διαπραγμάτευση και το κλείσιμο των κεφαλαίων. Έχουν ανοίξει όλα τα κεφάλαια διαπραγμάτευσης. Δεν έχει κλείσει κανένα. Κυρία Νανιάδη, η Ελλάδα έχει τη στιγμή αυτή και αυτή την πολιτική ακολουθούσαμε με όλους μας τους γείτονες. Ήταν δε μια στρατηγική μας επιλογή σε σχέση με την Τουρκία. Είναι μέσα από τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις να γίνουν εκείνες οι μεταρρυθμίσεις, εκείνες οι συνταγματικές αλλαγές, εκείνη η αλλαγή νοοτροπίας, η οποία θα συμβάλλει στη σταθεροποίηση πρώτων των διμερών μας σχέσεων με αυτές τις χώρες και έχω κατά νου κατεξοχήν την Αλβανία. Και δεύτερον, η βελτίωση των συνθήκων της επικράτησης του κράτους δικαίου και αυτό αφορά την δικαιοσύνη κατεξοχήν στην Αλβανία. Εκεί έχει πολλή δουλειά να γίνει και έχουμε και πρόσφατο τις πρωτοφανείς εκείνες ενέργειες που έγιναν για να αποτραπεί η εκλογή του κυρίου Φρέντι Μπελέρη ως δημάρχο της Χιμάρας. Ναι. Πάντως, η δική μας η βούληση είναι να στηρίξουμε, και αυτό ξεκίνησε από την Ελλάδα κατά διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας το 2003 με τη διάσκεψη κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Θεσσαλονίκη. Η διακήρυξη της Θεσσαλονίκης είναι, αν θέλετε, το Ευαγγέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτική της στα Βαλκάνια. Πρέπει όμως να υπάρχει οι όροι και οι προποθέσεις που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνουν σεβαστές. Τούτο λεκθέντον δεν είμαι απολύτως βέβαιος και προσέχω πολύ τις λέξεις που χρησιμοποιώ ότι τη στιγμή αυτή στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει, παρά τα όσα λέγονται, υπάρχει μεγάλη προθυμία για μια νέα διεύρυνση προς τη Βαλκανική. Παρότι αυτό επιβάλλουν κατεξοχήν λόγοι πολιτικοί που συνδέονται και που έχουν ενταθεί μετά τη ρωσική εισβολή και κατοχή μέρους του Ουκρανίας.
Πάντως για να επανέλθω σε αυτό που ανέφερα, τριβές που μερικές φορές δεν τις περιμένει κανείς μεταξύ των σχέσεων της Ελλάδας και της βόρειου γείτονός της, της Αλβανίας δηλαδή. Δεν ξέρω αν, κύριε Βερέμη, θα έβλεπε κανείς αυτό που λέμε τουρκικό δάκτυλο. Είχα την τύχη πριν 2-3 χρόνια να κάνω μια σχετικά μεγάλη βόλτα με το αυτοκίνητό μας, μια παρέα στην Αλβανία. Με εντυπωσίασε το Τουρκούτο Ζαλ Πανεπιστήμιο που είδα και φυσικά και υποκαταστήματά του σε διάφορες πόλεις, όχι μόνο στα Τίρανα και στο Δυράκιο, αν δεν κάνω λάθος, αφενός. Αφετέρου, με εντυπωσίασαν και μια αντιφατική κοινωνία, δύο διαφορετικές όψεις, θα μου πεις ποια κοινωνία δεν έχει πολλές όψεις. Από τη μια έβλεπα Ισλαμιστές, τους έβλεπες, με μακριές γενιάδες ή όχι ακριβώς τσαντόρα, αλλά μαντιλοδεμένες γυναίκες. Και από την άλλη ένα άλλο τμήμα μιας νεολαίας εξαιρετικά δυτικόστροφης, τα Τίρανα, ένα από τις πιο ζωντανές μεγαλοπόλεις που έχω επισκεφτεί. Δεν ξέρω, υπάρχει, κύριε Βερέμη, μπορεί να ανιχνεύσει κανείς τουρκικό δάκτυλο στην δημιουργία αυτών των τριβών, για να το θέσω κομψά, μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας?
Ασφαλώς οι Τούρκοι κάνουν ό,τι μπορούν σε πολλούς τομείς στα Βαλκάνια και όπου μυρίζονται ότι υπάρχει κάποια διαφορά την καλλιεργούν. Αυτό είναι βέβαιο. Αλλά μην ξεχνάμε ότι εμείς οι Έλληνες ή ένα μεγάλο ποσοστό Ελλήνων μοιράζεται με τους Αλβανούς μια ταυτότητα. Κακά τα ψέματα, οι Αρβανίτες Έλληνες δεν ήταν ένας και δύο και τρεις. Πρώτον, Σπέτσες και Ίδρα, Αρβανιτό χώρια και τα δύο. Πελοπόννησος, ένα μεγάλο ποσοστό. Τότε η διαφορά ήταν ανάμεσα στο θρήσκευμα των μεν,
οι λεγόμενοι Τουρκαλβανοί, ναι.
Όπως τους λέγανε, ναι. Δηλαδή μουσουλμάνοι Αλβανοί και των χριστιανών Αλβανών, σουλιωτών, Ιδραίων, Πελοποννησίων, Πολών κλπ. Θυμάμαι που έλεγα στο Μακαρίτη τον υπέροχο κύριο Πάγκαλο, κάτι είχαμε τσακωθεί μια φορά στα λόγια.
Δεν είναι και δύσκολο, δεν ήταν και δύσκολο να τσακωθεί.
Δεν
ήταν
και δύσκολο, όχι, όχι, κάθε άλλο.
Μακαρίτης
του ήταν. Λέω, έλα μωρέ, του λέω, εσύ είσαι Αρβανίτης. Και γυρίζει και μου λέει, και εσύ τι είσαι, ο από 3.000 ετών Έλλην.
Σωστά.
Του λέμε, με έπιασες, του λέω, με έπιασες.
Και γιατί αυτό που διαπιστώνει ο κύριος Μαλλιάς, ο κύριος Βερέμης, κύριε Μαλλιά, δεν μπορεί να αποτελέσει μια γέφυρα αυτές οι πτυχές κοινής ταυτότητας που έχουμε με την Αλβανία.
Εντάξει, όσο λιγότερο ιστορία έχει μια χώρα στη Βαλκανική, εγώ δεν νομίζω ότι είναι αποκλειστικό βαλκανικό φαινόμενο αυτό, τόσο με μεγαλύτερη ένταση επιθυμεί σήμερα, έτσι, να καλλιεργήσει μια εθνική ταυτότητα η οποία ίσως δεν ανταποκρίνεται ακριβώς προς την ιστορία που θέλει να φτιάξει. Το βασικό πρόβλημα σήμερα που έχει, ξέρετε πόσο είναι ο πληθυσμός Αλβανία σήμερα, ο πραγματικός, λιγότερο από τα 2 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσα ήταν όταν έπεσε το καθεστώς του Ραμί Ζαλία το 1991, ήταν γύρω στα 4. Δηλαδή τα τελευταία 10 χρόνια.
Φύγαν πάρα πολλοί Αλβανοί. Και προς την Ιταλία και προς την Ελλάδα και άλλες χώρες.
Κοιτάξτε, επί πρωθυπουργίας του κ. Ράμα, παρότι αυτά που είδατε στα Τίρανα είναι ακριβώς όπως τα περιγράφετε, με ουρανοξύστες, νομίζει κανείς ότι είναι στο Ντουμπάι ή στο Μανχάτα, με ουρανοξύστες, όλα τα περισσότερα γραφεία από αυτά είναι άδεια. Δεν έχουμε τα πρώτα 25 χρόνια, δηλαδή από το 1991 μέχρι το 2010, είχαμε έξοδο των νέων Αλβανών από την περιφέρεια προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή προς τα Τίρανα κυρίως. Τίρανα, Δυράκιο. Αυτή ήταν ο άξονα. Σήμερα, τα τελευταία 10 χρόνια, 500.000 νέοι. Προσέξτε, η Αλβανία δεν είναι μια μεγάλη χώρα, έχει πολύ μικρό πληθυσμό. 500.000 νέοι έχουν εγκαταλείψει την πατρίδα τους. Όταν τους ρωτάτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει έρευνες, η απάντηση είναι η ίδια. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο μέλλον, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στους θεσμούς, είναι το οργανωμένο έγκλημα. Ό,τι βλέπετε να κτίζεται αυτή η ουρανοξύστα στο 30 και 40 ορόφωνα στα Τίρανα και στα Ναυλώνα είναι χρήμα ποικίλων χρωμάτων.
Πλυντήρια, ναι.
Και εγώ απαντώ ευθέωση στην ερώτησή σας. Όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις προσπάθησαν να έχουμε καλές σχέσεις με την Αλβανία. Μάλιστα, σε ό,τι πρόβλημα είχε η Αλβανία, η Ελλάδα ήταν η πρώτη η οποία προσέδεξε βοήθεια. Που θυμάμαι και το 1999, όταν ήμουν πρέσβης, που είχαμε τους πρόσφυγες από το Κόσοβο, ήρθαν στην Αλβανία. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη η οποία έκανε ένα πολύ ευπρεπή καταβλισμό προσφύγων. Επίσης με τους θεσμούς, με τους σεισμούς, τη βοήθεια. Εκείνο το οποίο λείπει, και σας το λέω με τα λόγου γνώσης, διότι έχω αρκετές δεκαετίες ασχοληθεί με τα Βαλκάνια και όχι, αν θέλετε, από ένα γραφείο επιτόπου, είναι η έλλειψη συνέχειας και στόχων στην πολιτική μας. Δυστυχώς η Αλβανία είναι η μόνη χώρα. Όλες τις άλλες χώρες μπορεί να είχαμε λάθος στόχους, αλλά είχαμε στόχους.
Θα σας ξαναπάω ανατολικά και θα σας πάω λίγο στην Ανατολική Μεσόγειο. Διαβάζω στην Καθημερινή σήμερα, πρωτοσέλιδο, κύριο θέμα, στην πρώτη σελίδα της έγκυρης εφημερίδας, ελληνική δύναμη στη Γάζα. Πού θα επιχειρήσει, σε ποιο σχηματισμό θα ενταχθεί το σχέδιο για την ανάπτυξη ενός τάγματος μειωμένης σύνθεσης εντός εισαγωγικών και η αποστολή του. Μάλιστα, στο ρεπορτάζ της εφημερίδας σημειώνεται ότι οι ελληνικές δυνάμεις στην περιοχή θα τελούν υπό τη διοίκηση των Αμερικανών. Θα ήθελα το σχόλιο σας για αυτή την προοπτική, αν εξελιχθεί έτσι όπως περιγράφεται από το ρεπορτάζ, και αν η χώρα μας έχει τη δυνατότητα, είναι καλό ή κακό, είναι προς όφελός της ή όχι, να επιχειρεί να αφήνει το αποτύπωμά της και πέραν των συνόρων μας.
Θέλετε,
κύριε Βερέμη,
εμένα.
Ας ξεκινήσουμε από εσάς και να συνεχίσει ο κύριος Μπαλιάς.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ ήταν μια από τις πιο χρήσιμες εξελίξεις της τελευταίας 20ετίας.
Ναι, και θα ανοίξω εδώ μια παρένθεση, σας διακόψω, να πω ότι είναι από τις λίγες φορές, ο κύριος Μαλιάς σημείωσε ότι σε σχέση με την Αλβανία δεν είχαμε συνέχεια, ενώ προσπαθούσαν οι ελληνικές κυβερνήσεις, είναι από τις λίγες φορές στην εξωτερική μας πολιτική που βλέπεις από τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Αντώνη Σαμαρά στον Αλέξη Τσίπρα και σήμερα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι σχέσεις με το Ισραήλ έχουν όντως αποκτήσει αυτό το στρατηγικό βάθος. Υπάρχει αυτή η συνέχεια που δεν βλέπουμε.
Αυτό είναι σίγουρο, ναι.
Είναι. Συνεχίστε, βέβαια, παρακαλώ, κύριε καθηγητά.
Όσο λέγατε για την ασυνέχεια στις σχέσεις Ελλάδος και Αλβανίας, μην ξεχνάμε, για να πούμε κάτι έτσι πρωτότυπο, τις σχέσεις Μοριά και Ρούμελης και Στερεάς Ελλάδος. Ήτανε χάλια. Δηλαδή ο εμφύλιος πόλεμος των Ελλήνων κατά τη διάρκεια του αγώνα για την ανεξαρτησία μας. Ποιος ήταν το μεγάλο πρόβλημα? Δεν ήταν ο Σουλτάνος. Ο Σουλτάνος ενίοτε έβρισκε ευκαιρία και έστελνε κανένα στρατό εκεί για να μας καταστήλει. Αλλά η πραγματική αντίπαλη ήταν οι Έλληνες.
Αν μπορώ να σας διορθώσω, μάλλον να σημειώσω, ίσως έπρεπε να μιλάμε για εμφύλιους πολέμους, όχι έναν εμφύλιο πόλεμο. Ο συνάδελφος καθηγητής Στάθης Καλύβας, που ελπίζω να έχω την τιμή να έχω κοντά μου την επόμενη Κυριακή, το έχει σημειώσει και μου είχε κάνει πολύ εντύπωση σε κάποιο βιβλίο του.
Μα βέβαια. Ναι, κοιτάξτε, Μωραΐτες και Ρουμελιώτες. Εγώ θυμάμαι γιατί είχα ένα θείο Μωραΐτη και ένα θείο Ρουμελιώτη. Και ήταν και δύο στρατιωτικοί. Όταν βρίσκονταν, γινόταν σκοτωμός.
Εμφύλιο στο σπίτι.
Ο καθένας θυμόταν τα καλά τα δικά του και τα κακά του αντίπαλου. Και έλεγα, Παναγία μου, Έλληνες είναι όλοι αυτοί. Είναι ξένοι. Λοιπόν, μην τα ξεχνάμε αυτά. Είναι μέρος της ιστορίας της περιοχής μας.
Άρα θεωρείται χρήσιμη την παρουσία, ακόμα και με ένοπλες δυνάμεις, στην Γάζα από την πλευρά της Ελλάδος, αν κατάλαβα καλά.
Ασφαλώς.
Κύριε Πρέσβη.
Καταρχήν θέλω να σας πω ότι εγώ, όταν είπα ότι δεν υπάρχει συνέχεια στην πολιτική και καθαρή στόχη, ήταν τα τελευταία 35 χρόνια. Όσον αφορά το αποτύπωμα, όπως το θέσατε, της ελληνικής παρουσίας, θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα εδώ και 35 χρόνια είναι συνεχώς παρούσα, όχι πολύ ευδιάκριτα, αλλά σε όλες τις ίσως βασικότερες αποστολές, οι οποίες λειτουργούν με βάση αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμένου Ενωμένων Εθνών. Παραδείγματος χάρη, είχαμε δύο μεγάλα τάγματα στο Κόσοβο. Είχαμε εκπροσώπηση στην Ειρηνική Δύναμη των Ηνωμένων στη UNIFIL, στον Λίβανο, στο Ιράκ Κουβέιτ, στη Δυτική Σαχάρα. Όσο μπορώ να θυμηθώ σε βάθος χρόνου, τόσο η Ελλάδα είχε παρουσία.
Μάλιστα.
Είναι σήμερα όπου εκείνο το οποίο μετράει είναι η συμβολή σου στα ζητήματα που αφορούν τους άλλους, εάν εμείς δεν έχουμε ισχυρό αποτύπωμα, θα έρθουν άλλοι να καλύψουν το δικό μας το κενό, αφήνοντας ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα. Είναι προς το συμφέρον της Ελλάδος να μετέχουμε σε αποστολές οι οποίες ενισχύουν τον ρόλο μας, ειδικά σε μια περιοχή, Συνατολική Μεσόγειο και στην Αιγύπτου Ανατολή, όπου έχουμε σοβαρά εθνικά συμφέροντα.
Και με μία λέξη και από τους δυο σας, κλείνοντας, είστε αισιόδοξοι για το μέλλον?
Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος. Νομίζω ότι...
Παρά τις ταραχές, παρά το ταραγμένο διεθνές περιβάλλον.
Το ταραγμένο εσωτερικό περιβάλλον με στενοχωρεί πιο πολύ.
Μάλιστα.
Διότι το διεθνές είναι αυτό που είναι και πρέπει κανείς να το δει και να το αντιμετωπίσει. Αυτό που με στενοχωρεί είναι ότι η Βουλή των Ελλήνων έχει... δεν έχει μεγάλες προοπτικές έτσι όπως είναι σήμερα.
Αυτό το
εύχομαι,
που είπατε τα λέει όλα.
Τι λέτε?
Αυτό το χμ που είπατε τα λέει όλα.
Όχι, εύχομαι πραγματικά τη συνεργασία ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ στις επερχόμενες εκλογές. Διότι αν δεν γίνει αυτή η συνεργασία θα έχουμε εκλογές κάτι Σαββατοκυριακό. Και θα υπάρχει έλλειψη κράτους. Δηλαδή αυτό που πάντα είχε η Ελλάδα, που είναι το κράτος, θα κινδυνεύει να χάσει την ισχύ του αν δεν φροντίσουν τα δύο μεγαλύτερα κόμματα να συνεργαστούν.
Τώρα θα σας ακούσουν ίσως αργότερα, όχι αυτή τη στιγμή, γιατί συνεδριάζει η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ και
το
είναι
ξέρω,
που είναι
ξέρω.
Λίγο άνω κάτω.
Θα με βρίσουν κάπως οι ΠΑΣΟΚΖΙΔΕΣ.
Θα φάτε πολιτικό ξύλο.
Αλλά θα πούν από μέσα τους κάποιοι άλλοι, καλά τα λέει ο γέρος, καλά τα λέει.
Κύριε Μαλιά, εσείς αισιοδοξείτε?
Εγώ θα έλεγα ότι μου προκαλεί και σας ομιλώ ως κρατικός λειτουργός ότι μου προκαλεί πάντοτε πολύ δυσάρεστη εντύπωση και πολύ μεγάλη απογοήτευση ότι κόμματα που έχουν κυβερνήσει τη χώρα πρόσφατα, την Ελλάδα, ήταν κυβερνήσεις μας και ξέρουν τη δυσκολία του χειρισμού των κρίσεων, των διεθνών εξελίξεων, της αντιμετώπισης των γειτόνων, δεν υπερψηφίζουν τις αμυντικές δαπάνες, που σημαίνει επιλέγουν να αφήσουν την Ελλάδα χωρίς εκείνη την δύναμη αποτροπής και την άμυνα την οποία επιβάλλουν οι συνθήκες και η συμπεριφορά γειτόνων μας. Όσον αφορά το εξειδικευμένο ερώτημά σας, θα σας έλεγα ότι θεωρώ ότι είναι ειδικά επειδή ζούμε σε μία περίοδο όπου τα πάντα είναι ρευστά και κυρίως ορίζονται από τον Λευκό Οίκο, τον πρόεδρο Τραμπ, δηλαδή οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει, νομίζω ότι επιβάλλεται να αποφύγουμε τις ακροβασίες, τις υπνοβασίες και να επιλέξουμε τη σταθερότητα.
Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο.
Είναι απολύτως αναγκαία.
Κύριε Βερέμη, κύριε Μαλιά, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο για την σημαντική συμβολή σας στην Κυριακή μεσημέρι, στο Κυριακή μεσημέρι, στην ERT News Radio 105,8. Καλή σας μέρα.
Επίσης, καλή μεσημέρι.
Καλημέρα, καλημέρα.
Μιλάγαμε με τον επίτιμο καθηγητή, τον κύριο Θάνο Βερέμη, ομότιμο καθηγητή, συγγνώμη, και τον πρέσβη επιτιμή Αλέξανδρο Μαλιά. Στο δεύτερο μέρος ήταν και αυτός μαζί μας και ρίξαμε μια ματιά στη γειτονιά μας, στα Βαλκάνια, στη σχέση μας με την Τουρκία, στη σχέση μας με το Ισραήλ και την Μέση Ανατολή και ειδικότερα είδαμε και τη σχέση μας με τη διπλανή μας Αλβανία, που πολλές πτυχές κοινών ταυτοτήτων μπορεί να ανιχνεύσει κανείς μεταξύ των δύο λαών.
Το πρώτο βήμα δύσκολο, το δεύτερο αλαφρέν. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το τιμόνι. Αγανίζατε
με αναμένο μοντέλο με τα φώτα και τα λάδια καμένα.
Αγανίζατε
χωρίς αμόρτισε. Έχω βρει το μεστορά μου με σένα.
Α, η φιλία είναι φιλία. Θέλει παιχνίδι και ταξίδι και αλητία. Ναι, η φιλία είναι φιλία. Θέλει ξενύχτη και αμπελοφιλοσοφία. Θέλει τέχνη και θυσία. Καυγάδες, πελάδες και παιδικά αστεία.
Δεν είναι τόσα, δεν είναι τα λεφτά.
Και φτάνουμε προς το τέλος με το Βαλκανιζατέρ που αφορά ένα road trip, μια ταινία και τη μουσική του Νίκου Πορτοκάλογλου στα Βαλκάνια. Είχαμε ξεκινήσει με τον Ντερλέζη του Άγιο Γιώργη και τον Άγιο Γιώργη, δηλαδή τον Ρωμά και τον Γκόραν Μπρέκοβιτς, την εκτέλεση του Γκόραν Μπρέκοβιτς. Κλείνουμε με Πορτοκάλογλου και τα δύο ήταν επιλογές του πρέσβη επιτιμή Αλέξανδρου Μαλιά.
Πάλι τους έξυπνους τους πιάσαν απ' τη μύτη. Βαλκανιζατέρ με καμένο μοτέρ, τι με νοιάζει με τέτοια λιακάδα. Βαλκανιζατέρ χωρίς αμόρτισε. Ευρώπη, Βαλκάνια, Ελλάδα. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Είμαστε αθώοι, απατεώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποντοι και ωραίοι.
Στίχοι που μπορεί να περιγράψουν όλα τα Βαλκάνια. Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio 105,8, με την Αθηνά Σαλούστρου, τη Μαρία Κοντού και τον Γιάννη Πρίντεζη στη ρύψη των ήχων και τον Νότια Νανιάδη στο μικρόφωνο. Φτάνουμε στο τέλος. Θα μας ακούτε όλη τη βδομάδα, θα με ακούτε στο ρεπορτάζ και καλά να είμαστε. Την άλλη Κυριακή θα είμαστε εδώ, Κυριακή μεσημέρι στις 12. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και να παίζουν τα τράτζεστορ.
Βαλκανιζατέρ, χωρίς αμορτισέρ, Ευρώπη, Βαλκάνια, Ελλάδα. Βαλκανιζατέρ.